Oikein hyvää aamupäivää teille kaikille. Tervetuloa Jeesuksen nimessä tähän päivätilaisuuteen täällä Kemijärven helluntaiseurakunnan rukoushuoneella. Ja samalla toivotan myöskin tervetulleeksi sinut, joka siellä jossain kotona tai jossain muualla tai autossasi kenties kuuntelet tätä lähetystä. Ollaan kaikki Jeesuksen nimessä siunattuja ja tätä me pyydämme ja rukoilemme. Pääsiäinen on vietetty ja se on ohi, mutta voimme tässäkin tilaisuudessa vielä palata pääsiäiseen, niin kuin periaatteessa pääsiäinen pitäisi olla meillä mukanamme aina elämässämme. En tiedä, mitä meidän puhujapastori Maurilla tällä tänään on tekstinä, mutta olen kuitenkin nimennyt tämän. Emme ole käyneet keskustelua, että mikä hänen aiheensa, mutta olen tämän tilaisuuden juontajana ja johtajana nimennyt, antanut teeman kärsimys ja voitto. Menneitä muistellen vuosikymmeniä taaksepäin, tuolla keskellä puupenkeissä istui semmoinen henkilö kuin KG. Jotkut teistä tietävät, kuka oli KG. Eli Stelluntin Kaino, häntä sanottiin KG:ksi. Ja jos näihin aikoihin kysyttiin, että kenellä oli laulu, niin Kaino sanoo, väistyi yö ja päivä koitti. Se oli ihan vakio periaatteessa, jos oli mahdollista. Ja me toteutamme myöskin KG:n toivomusta. Hän on aikoja sitten edesmennyt Herran luokse, mutta laulamme tämän voittoisen laulun Jeesuksen ylösnousemuksen kunniaksi ja voiton kunniaksi. Numerolla 117.
Isä Jumala, kaikki valtias. Kiitos Pyhä Jumala, että sinä toivotat tervetulleeksi omaa joukkoosi, kaikki nämä ihmiset, sekä täällä että siellä, joka kattelee kotona tai missä kattelee. Niin Pyhä Jumala, siunaa armossasi tämä tilaisuus. Siunaa jokainen sana, joka täällä tulee esille, ja siunaa jokaisen meidän ajatukset, niin että ne kääntyy siihen suuntaan, mitä sinä tarkoitat. Kiitos Isä, että sinä haluat olla omiesi kanssa ja niiden kanssa, jotka kohta haluaa olla sinun omanasi. Amen.
Voitokas laulu tuo äskeinen. Se ei ole vain jokin tapahtuma, joka joskus oli jolloinkin ihmeellistä, vaan tuo tapahtuma, ylösnousemus, voitto kuolemasta, synnin vallasta, perkeleen otteesta, se on sinetöity. Ja se on voimassa tänään. Mikään ei tätä voittoa riistä Kristukselta, ylösnouselta vapahtajaltamme. Ja tämän voiton kautta me saamme elää, toimia ja elää armosta pelastettuina, kun olemme kääntyneet Jumalan puoleen uskossa Jeesukseen Kristukseen. Ja jos joku ei kääntynyt hänen puoleensa, niin pelastusta pyytää, niin tänään on pelastuksen päivä. Olitpa täällä tai siellä jossain. Johanneksen evankeliumissa 16, sinne on kirjoitettu tämmöiset Jeesuksen sanat. Teille on hyväksi, että minä menen pois, ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Ja hän tulee ja paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Ja jatkoksi vielä, kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Ja sitten tämä erittäin olennainen kohta Jeesuksen sanoista. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Eli Mehän tiedämme, emme vietä tänään helluntaita emmekä varsinaisesti pääsiäistäkään, mutta voimme tiedostaa sen, että Pyhä Henki lähetettiin maailmaan kaiken lihan ylle ja Pyhän Hengen tehtävä on, oli ja on ja tulee olemaan kirkastaa Jeesusta Kristusta ja hänen pelastustyötään ja myöskin johdattaa niitä, jotka kääntyvät Kristuksen puoleen. Helena tulee lukemaan sitten ihan näihin jo eniten laulettuun lauluun ja muihinkin liittyen Jesaja 53.
Piti hakkeen lasit. Jesaja 53. Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihailen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksytty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskomme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen. Ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois. Kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta. Hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposiansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin, mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän sai nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan, ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon, ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa. Minä annan hänelle paikan suurten joukossa. Hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi, ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit. Hän pyysi pahantekijöilleen armoa. Amen.
Jos ajattelemme Jeesuksen lunastustyötä, niin ei ole voittoa ilman kärsimystä. Ja monella tapaa se myöskin kohtaa meitä yksilöihmisiä tässäkin nykypäivässä eläessämme. Ei aina ole näin, että pitää kärsiä, että saisi voito, mutta joskus joudumme tähän. Joskus se on jopa Jumalan armollista käden ojennusta minun tai sinun puoleen. Ja Jumala on armollinen kaikessa rakkaudessa. Jos kärsimys kohtaa minua tai sinua, ei se meitä miellytä, ei millään tapaa, mutta jos ja kun me Jumalan sanan ja Pyhän Hengen opastamana ymmärrämme tämän, niin se koituu meille voitoksi. Ajattelen minä omaa perhekuntaa. Meitä on ollut paljon 10, minä olen se 10. En 10, vaan 10. Meitä on enää jäljellä 2. Ja sota-aikana meistä meni monta. Mutta siinä oli äiti kärsi, isä kärsi rintamalla. Surivat ja itkivät, kärsivät. Mutta Jumala armollinen siunaus tuli sitten myöhemmin 60-luvun taitteessa. Kärsimys lisääntyi. Äiti sairasti aivohalvauksen, selvisi siitä, mutta tämä vei niin kuin Kristuksen yhteyteen vähin erin heitä molempia ja sanotaan näin, että Jumalan armollinen siunaus on tämän monien koetusten kautta tullut myöskin minun osaksi minun perhekunnassa. Mutta se on pitkä vuosikymmenten prosessi ollut. Ehtoollinen, me emme tänä päivänä vietä ehtoollista, emme vietä helluntaita, emme vietä pääsiäistä. Olemme tässä päivätilaisuudessa, mutta nämä kaikki elementit meillä on mukana tässä sinällä. Ehtoollinenkin ensi sunnuntaina, tietääkseni, on perinteisesti ehtoollisen vieto täällä. Ehtoollista me vietämme, jotta muistaisimme sen, mitä meidän puolestamme on tehty. Jos aina eläisimme siinä, että halleluja, voitto on tullut ja vähitellen unohtaisimme se, että minkä kautta se voitto on tullut, niin ehkä se voittokin menettäisi merkityksensä. Mutta meidän on hyvä muistaa, että Jeesus, sinä kuolit minun puolesta ristillä. Jeesus, sinä kärsit minun puolesta. Ja tästähän on sanottu, Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä tätä ehtoollisen viettoa lainaten näiden Jeesuksen niin sanottujen opetuslasten sanaa ja tekstiä. Niin usein, kun te tämän syötte ja juotte, tehkää se minun muistokseni. Ja olen lisännyt, että minun kärsimystä ja voittoa muistaa. Tämän laulun jälkeen sitten Mauri Monto tulee jakamaan meille Jumalan sanaa. Jumala, siunatkoon sinua tässä tehtävässä.
Kiitos. Korjataan hiukan tuota esittelyä. Minua ei ole koskaan siunattu pastorin tehtävään. Mutta kerron lyhyesti, mihin on siunattu. Olimme Sirkan kanssa ennen joulua Kokkolan helluntaiseurakunnassa kertomassa Indonesian raamattujakelusta. Ja sen tilaisuuden jälkeen paikallinen saarnaaja sanoi, että me halutaan vanhemmiston kanssa siunata teidät. Ja niin me polvistuttiin siinä rukoushuoneen edessä. Ja he siunasivat meidät tehtävään, josta heillä ei ollut mitään käsitystä. Ja sitten sen siunaushetken jälkeen yksi vanhimmistoveli tuli kättelemään ja sanoi minulle, että jatka sitä polkua, jota olet kulkemassa. Eli mä olen enempi Herran työssä sekatyömies. Kaikenlaista pikkupuuhaa, joka on nyt edellyttänyt vähän matkustelua ja edellyttää silleen, että ensi sunnuntaikin menee pääkaupunkiseudulla. Mulla on siellä tiettyjä asioita, jotka liittyy Gideon toimintaan ja Jumalan valtakuntaan. Ja olimme joitakin viikkoja sittenkin tuolla etelässä. Ja sitten viime sunnuntaina Sirkka toipui kotona silmäleikkauksesta. Hän ei enää käytä tuulilaseja, kun on leikattu silmät. Me kaikki tarvitsemme jonkunlaista silmäleikkausta hengellisesti. Mä oon vähän huolissani. Asko niin hienosti on jatkanut ja nyt minä pelkään, että minulla on tämmöinen sekatyymien puhe vaan tässä, mutta rukoillaan aluksi. Kiitos Herra, että sinä siunaat tämän tilaisuuden ja jos minä jotakin sanon väärin, niin anna Pyhän Hengen korjata sydämissä. Aamen. Aloitan ystäväkirjeen lainauksella. Toissa päivänä ystäväni Harri Alatupa lähetti sähköpostissa ystäväkirjeen ja siinä lukee näin. Maailmassa tapahtuu paljon, mutta Jumala on kaikkien tapahtumien yläpuolella ja hän hallitsee kaikkea, eikä mitään tapahdu hänen sallimattaan. Jumala on antanut jokaiselle lapselleen voimaksi Pyhän Hengen ja hän on luvannut johdattaa ja auttaa. Tässä olisi oikeastaan tämän puheen teema. Ja sitten se kärsimyksen kautta voittoon, mikä on kokouksen teema, niin Jumalan kaikkivaltias hallintavalta. Psalmi 32:6-8. Rukoilkoot kaikki palvelijasi sinua hädän hetkellä. Vaikka suuret vedet tulvisivat, ne eivät heihin ulotu. Sinä olet minulle turvapaikka, sinä varjelet minut vaarasta. Riemuhuudot kajahtavat ympärilläni, kun sinä autat ja pelastat. Minä opetan sinua, sanoo Herra. Minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi. Tässä oli kyllä johdatusta, sillä tässä mun jutustelussa viitataan näihin asioihin kyllä. Mutta sitten tämän päivän tekstiksi mä valitsin tämmöisen. Ensimmäinen Johanneksen kirje 5, jakeet 4-12, vähän pitempi. Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailma voittanut meidän uskomme. Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Hän, Jeesus Kristus, on tullut veden ja veren kautta, ei ainoastaan veden, vaan veden ja veren. Ja henki on todistaja, sillä henki on totuus. Todistajia on näin kolme, henki, vesi ja veri, ja nämä kolme todistavat yhtä pitävästi. Hyväksymmehän me ihmistenkin todistuksen, ja Jumalan todistus on paljon painavampi. Tämä on Jumalan todistus. Hän on todistanut pojastaan, jokaisella, joka uskoo Jumalan poikaan, on tämä todistus sisimmässään. Mutta jokainen, joka ei Jumalan todistusta usko, tekee hänestä valehtelijan. Hän kun ei usko itse Jumalaa. Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassaan. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Raamatussa mainitaan kaksi erilaista pelkoa. Niitä on kaksi. Ensimmäinen niistä on hyödyllistä ja siihen kannustetaan Raamatussa. Toinen on hyvin haitallinen ja se pitäisi voittaa. Tämä jälkimmäinen pelko halvaannuttaa ihmisen. Mutta tämä Herran pelko on ensimmäinen. Siinä ei ole kyse jostakin suoranaisesta pelkäämisestä. Paremminkin kyse on kunnioittamisesta. Kunnioitetaan Jumalaa, hänen mahtiaan ja kirkkauttaan. Siihen sisältyy kyllä hänen vihansa ja suuttumuksensa ja sen kunnioittaminen. Ja Jumalan pelko merkitsee siis Jumalan kokonaisvaltaista ymmärtämistä, kuka hän on ja mitä hän pystyy tekemään. Joskus me kuitenkin vajotaan näihin pelon pauloihin ja sen voittamiseksi meidän on luotettavaa ja rakastettavaa Jumalaa täysin. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Suosittelen, että alleviivaat tämän mielessäsi toistan. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossa on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Tämä oli ensimmäinen Johanneksen kirje 4:18. Jumala kyllä tietää, että eihän meistä kukaan ole täydellinen. Tämän vuoksi koko Raamatun kautta Jumala rohkaisee meitä olemaan pelkäämättä. Muistuttaa siitä aina vaan, koska me unohdetaan se niin helposti. Jumala neuvoo meitä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjan loppuun asti, että älä pelkää. Tietysti jos et halua seurata Jeesusta, niin on kyllä monenlaiseen pelkoon aihetta. Mutta jos Jeesusta Kristusta haluat seurata, niin kuin Asko tuossa selitti, niin ikävätkin asiat voivat kääntyä ja kääntyvätkin siunaukseksi. Tänään meillä monilla on ylimääräistä pelkoa. Maailman hallitsijat voivat ylvästellä kaikkivoipaisuudellaan. Oikeastaan olemme koko ajan nähneet sotimista jossain päin maailmaa. Mutta jos sinua alkaa huolestuttaa, niin luepa Danielin kirjaa huolella. Muistappa ja lue kuningas Nebukadnessarista. Hän oli aikansa mahtimies, jolla oli valtaa. Ja muistamme Danielin kuvapatsaan kertomuksen, mutta tämä seuraava, mitä luen Danielin kirjasta, on hyvin tärkeä. Luvusta 4, jakeesta 26, jakeeseen 34. Kun kuningas, siis Nebukadnessar, 12 kuukauden kuluttua oli kävelemässä kuninkaallisen palatsinsa kattotasanteella Babylonissa, hän sanoi, tämä on se suuri Babylon, jonka minä olen väkevällä voimalla rakentanut kuninkaalliseksi kaupungikseni ja omalle mahdilleni kunniaksi. Sana oli vielä kuninkaan huulilla, kun taivaasta kuului ääni. Tämä sana on sinulle, kuningas Nebukadnessar. Olet menettänyt valtakuntasi. Ihmisten joukosta sinut ajetaan pois. Sinä olet asuva eläinten parissa, saat syödä ruohoa kuin härät, ja 7 vuotta on vierivä ylitsesi, kunnes opit tietämään, että korkein on hallitsija ihmisten valtakunnassa ja että hän antaa sen kuninkuuden, kenelle tahtoo. Se kävi heti toteen. Nebukadnessar ajettiin pois ihmisten joukosta ja hän söi ruohoa kuin härät ja hänen ruumiinsa kastui yökasteesta. Hänen partansa ja hiuksensa kasvoivat tuuheiksi ja pitkiksi kuin kotkan sulat ja hänen kyntensä pitkiksi kuin lintujen kynnet. Päivien kuluttua umpeen minä, Nebukadnessar, nostin silmäni kohti taivasta ja sain ymmärrykseni takaisin ja minä kiitin korkeinta ja ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää ikuisesti. Totisesti hänen valtansa on ikuinen valta ja hänen valtakuntansa pysyy polvesta polveen. Maan asukkaat ovat kaikki tyhjänveroiset. Tahtonsa mukaisesti hän tekee taivaan joukoille ja maan asukkaille, eikä ole ketään, joka voisi estää hänen työtään ja joka voisi sanoa hänelle, mitä sinä teet. Silloin sain takaisin ymmärrykseni ja kuninkaallisen mahtini ja loistoni annettiin minulle jälleen. Hovimieheni ja ylimykseni noutivat minut ja kuninkuuteni palautettiin ennalleen ja valta lisääntyi entisestään. Nyt minä, Nebukadnessar, kiitän, ylistän ja kunnioitan taivaan kuningasta, jonka kaikki teot ovat oikeat ja kaikki tiet oikeudenmukaiset ja joka pystyy nöyryyttämään ne, jotka elävät ylpeyden vallassa. Missä meillä on oman elämän tähtäin? Kun päämäärä hämärtyy, me aletaan pelätä. Ja näkökyky kapenee. Tarvitaan sitä hengellistä silmäleikkausta. Nyt vähän näkökykyä. Aikanaan vuonna 1973 luin David Wilkinsonin näkykirjasta seuraavan ajatuksen. Suomesta tulee tie Neuvostoliittoon. Suunnaton pyhän hengen toiminta voi levitä ja leviääkin Neuvostoliittoon. Mä ihmettelin tätä viimeistä vuosikymmenien ajan. Mä ajattelin, että tämä suunnaton pyhän hengen työ olisi lähinnä karismaattisia ilmiöitä. Niitä oli, mutta nyt tänään mulle avautui ihan toisella tavalla tuo profetia. Se pyhän hengen työ pani uskovat liikkeelle. Todistamaan. Kuinka moni muistaa vielä Jeesus-herätyksen 1970-luvulla teetupineen kaikkineen, niin nostakaa käsi ylös. Me oltiin innolla Askon kanssa mukana siinä. Ja Helenakin tuli. Evankelis-luterilainen seurakunnan ja helluntaiseurakunnan nuoret kiersivät baareissa, lauloivat Jeesuksesta monena iltana. Raili muistaa nämä ajat. Tuossakin tuossa Särkiportissa oli baari ja sielläkin me laulettiin. Me olimme keskellä suurta herätystä. Helsingin Sanomat kirjoitti siitä. Mulla on jossain vielä lehtileikkeitä siitä. Sitten tuli valtava halu viedä Raamattuja Neuvostoliittoon, ensin salaa ja myöhemmin luvallisesti. Mittaamattomat määrät avustuskuormia ja Raamattuja, se oli Pyhän Hengen suunnatonta toimintaa. Siinä ovat olleet myöskin mukana monet tässä huoneessa paikalla olevat. Täällä oli ystävyysseurakunta, oliko se Arkangelissa. Ja meillä Virroilla oli Lvivin helluntaiseurakunta numero 1 Ukrainassa. Näin ollen Lviv ja Ukraina tuli meille hyvin rakkaaksi. Me tunnemme sieltä uskovia ystäviä. Sitten oli suuret evankeliumiskokoukset Pietarissa ja muualla Venäjällä. Ja mielenkiintoinen yksityiskohta. Kaikkein aktiivisimmat evankeliumia vieneet uskovat Neuvostoliitossa ja Venäjällä olivat ukrainalaiset. Mekin Sirkan kanssa ollaan vieraitu aikana Ukrainassa monta kertaa ja nähneet tuon palavan ja palvelevan evankelioivan helluntaiseurakunta numero 1, joka tänä päivänä toimii Pyhän Martin kirkossa, joka uudistettiin silloin ja vihittiin käyttöön meidän viimeisellä vierailulla. Sitten Mihail Gorbatsev tuli käymään Helsingissä ja hän meni eduskuntaan. Esko Almgren on siinä rivissä Mihail Gorbatsevin edessä ja yhtäkkiä Gorbatsev näyttää, mikäs merkki tämä on. Voitko kertoa? Esko Almgren kertoo, että se on järjestön merkki, joka jakaa uusia testamentteja ja niin edelleen ja niin edelleen. Olette nämä jutut kuullut, niin en mene siihen tarkemmin. Arvatkaa, mikä oli Gorbatsevin vastaus. Tervetuloa Gideonit Neuvostoliittoon. Samana vuonna perustettiin veljespiirit sinne. Eli, ja kaikkea muuta mielenkiintoista. Raili on käynyt Sosvassa. Muistan, kun käsitteli jotain kuviakin sulle. Raililla on näkökulmaa ja monella muulla tuonne Venäjän maalle, että mitä Jumala on siellä tehnyt. Siis tämä oli sitä Pyhän Hengen suunnatonta toimintaa, joka alkoi Suomessa. Meillä oli valtavat herätykset ja se levisi Neuvostoliittoon. Ja Wilkersonin näyssä sanottiin, että Suomesta tosiaan tulee silta Neuvostoliittoon ja se oli hengellisesti ja monella muullakin tavalla. Mutta mä palaan tuohon näkyyn. Se jatkui näin. Lyhyen vapauden ajan jälkeen ovet sulkeutuvat äkkiä ja alkaa mieletön vaino, joka vetää mukaan herätyksen piirissä olevat kansat. No, ne ovet ovat nyt kiinni ja te tiedätte, mitä Ukrainaan kuuluu. Eli nyt eletään sitä vaihetta. Rukoillaan, että Jumala varjelee Suomen kansaa. Mutta me opitaan tästä mielenkiintoinen juttu. Ensiksi meidän Herramme tietää kaiken tulevaisuudesta. Ihan historian loppuun saakka. Ja toiseksi, miksi ei ole aihetta pelkoon? Kun Wilkerson sai tämän erikoisen näyn, niin hän sai Jumalalta 4 sanaa. Wilkerson oli huolissa, että Herra, onko mitään lohdutusta nyt, kun on mielenkiintoista ja vaikean näköistä. Niin Jumala sanoi tulikirjaimin, Jumalalla on kaikki hallinnassa. Sinun elämäsi on henkilökohtaisesti täysin turvattu Jeesuksessa ja hän varjelee sinut. Hyvinä ja vaikeina aikoina. Meidän ei tarvitse olla niitä, jotka murehtii, että mitä tästä kaikesta tulee. Me emme oikeastaan Wilkersonin sanojen mukaan näe lopun aikoja, vaan me näemme merkkejä tulevasta rauhan ajasta, jonka Jeesus pystyttää tänne. Nämä on niitä, voisi sanoa, karitsan häiden astioiden kalistelua keittiössä, että juhlat on niin lähellä jo, että ruvetaan kattamaan pöytiä. Ottakaa nämä maailman uutiset merkkeinä. Eikö Jeesus sanonut näin, että... Niin, mitä Jeesus sanoi? Muistaako joku, mitä Jeesus sanoi? Kun näette kaiken tämän tapahtuvan, niin murehtikaa ja olkaa surullisia. Oliko näin?
Nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on
lähellä. Helena on lukenut Raamattua. Yksi juttu tähän väliin heitän. Tiedättekö, mikä on yksi uskoelämä ilmapuntari? Se on Raamatun luku. Suosittelen päivittäin. Ainakin pikkuinen pätkä joka aamu. Kannattaa. Nimittäin Jumala puhuu meille siinä. No niin. Miten me jatketaan tästä eteenpäin? Luotamme Herraan. Todistamme hänestä aina tilanteen tarjoutuessa. Näinä aikoina evankeliumin ilosanomalle tulee lisää kysyntää. Kun epävarmuus kasvaa, aletaan etsiä kestävämpää pohjaa elämälle. Meillä on tähän vastaus. Mutta nyt muutama sana tästä Pyhän Hengen johdatuksesta. Jumala on joskus täydellinen humoristi. Keräämme toiminnanjohtajan kanssa historiikkimateriaalia Gideonin historiasta ja Jumala ilmeisesti halusi siihen yhden pienen kappaleen lisää. Ja näinpä viime viikolla Jyväskylässä tapahtui seuraavaa. Jaakko Koivunen niminen mies oli unohtanut avaimet kotiin ja lumpsauttanut oven kiinni. Ja hän soitti hädissään Markukselle toiminnanjohtaja, että mitäs hän tekee, että hän on täällä ulkona ja pitää odottaa monta tuntia vaimoa töistä. Markus sanoi, että tuu tänne toimistolle kahville. Ja siellä sitten tämä Jaakko alkoi kertoa, että Koivusen Jaakko alkoi kertoa, että hän oli se henkilö, joka lahjoitti aikanaan sen tilan Gideonille. No niin. Hän kertoi, että sen talon rakensi aikanaan semmoinen kaveri, joka halusi perustaa mandoliinitehtaan. No siinä oli mandoliinitehas ja niin edelleen. Mutta tämän rakennuttajan tytär muutti Yhdysvaltoihin. Ja nyt tulee se pointti. Hän oli siellä pitkään. Ja nyt sitten joku aika sitten tämä tytär halusi tulla käymään Suomessa, että voi vieläkö hänen kotitalonsa on olemassa. Hän käveli sitä katua ja totesi, että aha, siinä lukee Suomen Gideonit. Yes. Tiedättekö, mitä se oli 20 vuotta rukoillut siellä Yhdysvalloissa? Hän oli rukoillut, että voi kun hänen se kotitalonsa voisi jollain tavalla olla Jumalan valtakunnan käytössä. Tämä oli se pikku story, joka mä sanoin Markukselle, kun hän lähetti sen mulle, että voi kun hienoa. Siis Jumala on niin kiinnostunut joskus asioista, että hänellä on varaa pistää joku lukkojen taakse kadulle, että joku pikku juttu menee eteenpäin. Mietipä nyt hetki. Mietipä semmoinen tilanne, ei tarvitse sanoa sitä eikä tässä ole aikaakaan, mutta mieti semmoinen tilanne, jossa semmoinen joku hassu kommellus on koitunutkin Jumalan valtakunnan hyväksi ja pistä se kotona sitten ylös. Se voi olla hyvä todistus. Siis joskus Jumala johtaa meidät semmoisiin ei-kärsimyksiin välttämättä, vaan semmoisiin hassuihin tilanteisiin, jotka on suunniteltu silleen, että se menee Jumalan valtakunnan hyväksi. Että älä aina hämmästy niitä kommelluksia, mitä tulee. Ne on joskus tarkoitettuja. Mä en nyt siitä kärsimyksestä, sitä on niin paljon. Mutta sen verran, että niidenkin keskellä on hyvä muistaa, että me voidaan luottaa Jumalaan. Mutta vaikea puhua silloin kärsimyksestä, kun asiat on kohtuullisen hyvin. Mutta meillä kaikilla jossain vaiheessa on ollut niitä hetkiä, jolloin me on jopa mietitty, että Jumala, missä sinä olit silloin. Ja sen takia taas haluan muistuttaa sitä yhdestä hienosta unesta, minkä yksi veli näki. Oliko hän pyytänyt, että Jumala näyttäisi hänelle hänen elämänsä asioita, niin hän näki unessa kahdet jalanjäljet. Ja hän ymmärsi, joo, siinä on Jeesus ja minä. Mutta sitten tuli vaikea paikka, eikä ollutkaan kuin yhdet jalanjäljet. Niin tämä kaveri kysyi, että Jeesus, missä sä silloin olit? Ei ne ole sinun jalanjäljet. Minä kannoin sinua siinä. Jos tämä olisi siitä kärsimyksestä. Mutta ihan loppuun, että muistetaan se, että kun ihmiset kysyy tänä aikana, meillä on siihen vastaus. Mä muistan, kun eilisen päivän tässä tilassa olimme kokouksessa ja Linnea toi sanoman. Ja se sanoma meni jotenkin näin, että menee myrskytuulet yli ja uskovat vetää toisia pelastuslautoille. Eikä mennyt kauaa, kun tuli korona. Ihan kohta sen jälkeen. Mä ihmettelin sitä, että onpa mielenkiintoinen, mutta nyt se korona tuli sen jälkeen. Ja nyt sitten on tämä, mitä me pelätään kaikki tuolla Ukrainassa ja muuta. Mutta nyt on aika vetää ihmisiä pelastuslautoille. Meidän tehtävä ei ole, tuolla kun me jutellaan ihmisten kanssa, niin ei lähdetä voivottelemaan, että kyllä se on kauheata tämä nykymaailma. Kyllä. No on se. Mutta meillä on jotakin, mitä monilla ei ole. Meillä on taivas. Ja aina käy hyvin uskovaiselle, kun hän seuraa Jeesusta. Eikö meidän pitäisi tämä toivo nyt sitten kirkastaa? Ja musta on hienoa, että meidän seurakunnassa on nyt tätä mediaa, että joka ei pääse tai jaksa tulla kokoukseen, niin voi seurata sitä kotona. Unohin tervehtiä teitä siellä koneiden ääressä, mutta Olkaa tekin siunattuja ja toivottavasti jotakin minunkin sekatyömiehen puheesta olette saaneet. Mutta toistan vielä sen loppuajatuksen näin, että kun epävarmuus kasvaa, aletaan etsiä kestävämpää pohjaa elämälle. Meillä on siihen vastaus. Aamen.